Gipli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. COVID-19 bilen bagly aladalaryň fonunda Aşgabatda Lomay sewda bazarlarynyň bir näçesi ýapylandan soň ady karitlarynyň bahasy 2 hissä gymmatlady. Munyň bilen bir wagtda ýylat bank kartlaryna pulyny nakdlaşdyryp bilmeýän kösenýän mahaly olar muny nakd däl sewdada hem ulanmakda kynçylyk çekýärler. Bu aralykda bank kişärleriniň ençemesi ýylatyň kartlaryna pulu gizli nakdlaşdyryp bermek arkaly bir kanun gadan çedýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Aşgabatyň ýapylmadyk bazarlarynda we dukanlarynda ady karitlarynyň bahalary soňky 5-6 günüň dowamında 2 hissä gymmatlady. Mysal üçin geçen hepde 1 kilogramy 4-5 manatdan satylan ýer almanyň bahasy häzir şäheriň teke bazarynda 9-10 manatdan bahalanýar. Düýp soganyň 1 kilogramy 1 manatda häzir 2 manatdan satylýar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 16-njy iýulda gurrun berdi. Onun sözüne göre bu gımmatlama COVID-19 bilen bağlı aladaların fonunda altın asır ve günnogor yağlı Lomay sevda bağdarlarının yapılmağı sebep oldu. Bu bağdarlarda Türkmenistan'ın ehli küncöğünden getirilen qara mallar, oğunuk mallar, dürlü görünüşlü kuşlar, adı karitler ve şuna mengdeş karitler Lomay bahadan satılyardı. Bağdarların yapılmağı şehrin merkezindeki bağdarlarda bölük satu nırhlarının ikisi gımmatlamağına getirdi deyip habarçı belledi. Munun bilen bir vaqtda ol şehrin bankomatlarının önünde adamların ulu nowatlarının saklanıp galyandygyny we ýylatyň öz bank kartlaryna akyp puly nakdlaşdyryp bilmeýän kösenýändigini hem aýtdy. Söwda nokatlarynyň aglabasynda töleg terminallary işlemeýär ýa-da olary telekeçileriň özleri öçürip goýýar. Adamlar bank kartlaryna akyp zähmet we pensiýa haklaryny hem-de kömek pullaryny nakdlaşdyryp bilmeýändigi sebäpli öz zerur haritlaryny satyn almakda da kynçylyk çekýärler diýip habarçy belledi. Şol bir wagtda ol edara kärhanalarda oturdulan we işleýän ençeme bankomatyň hem soňky döwürde sökülüp aýrylandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Poçta nokatlarynda Aşgabat telefon ulgamynyň käbir binalarynda we Newtgaz ulgamyna degişli binalarda oturdulan bankomatlar ýok edildi. Sebäbi banklarda bankomatlary nakd pul bilen doldurmaga mümkinçilik ýok. Bank ulgamyndaky çökkünlük dowam edýär diýip habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä bank işgärleriniň ençemesi ýylatyň 100% bolýan çykgynsyz ýagdaýyndan peýdalanyp olaryň kartlaryna akyp pulu gizlin nakdlaşdyryp bermek arkaly bir kanun gadan çedýärler. Plastik karttaky pulu nakdlaşdyrmak üçin bank ulgamynda işleýän wezipeli emeldary tapmaly bolýar. Mysal üçin edara kärhanalarda işleýän kärdeşiň agasy, inisi, daýysy, daýdasy we şuňa meňdeşler bilen gurlaşyp 20-30 plastik karty üýşürip onuň kodyny kagydyň ýüzüne ýazyp bank emeldaryna bermeli. Ol ertiri kartlary nakd pul bilen ýydyna berýär. Ol bu hyzmat üçin her 100 manada 5 manada alýar diýip habarçy bellede. Habarçı ınımdar bank emeldarını tapman bank kartını ve pulunu iyidini alıp bilmeyen kösönyen rahatların hem köptüğünü sözünün üstüne koştu. Azatlık radyosunda bu hizmetlere haysi bankların işyerlerinin hödürleyen dıbarı da anık mağlumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple onu köpçülüğe məlim etmekten saklanyar. Azatlık radyosuna bu barada değişli banklardan ve yurdun merkezi bankından komentari almak başartmadı. Türkmenistan'da 3 yıldan qovrak vaqt veri iqtisadi kıyınçılıklar devam ediyor. Diýär. Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri soňky aýlarda maliýe kynçylyklarynyň aýdyk ýetmezçiliginiň we gymmatçylygynyň hasa ýitileşendigini aýdýarlar. Geçen hepdäniň ahirinde Azatlygyň Lewapdaky çeşmesi welaýatdaky ençeme edara kärhanadan nakd puly ýygnamak işleriniň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň jogapkärçiligine berilendigini habar berdi. Ol bu çäre arkaly bankomatlardaky nakd pul ýetmezçiligini aradan aýyrmagyň maksat edinilýändigini hem aýtdy. Türkmen häkimetleri yurtda dowam edýän iqtisady kynçylyklary açaçan boyun almayar.